subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax axada bisha abriil, waa 8 sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinka daynaya maxamed cabdixasan iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
qodobada idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha Maraykanka oo shaaca ka qaaday inuu ka baxayo heshiiska hubka ee dunida.
Runtii wax badan bay ku yeelanaysaa, sababtoo ah xataa haddii Maraykanku aanu ku jiri lahaa, weli waxaa heshiiskan ka maqaa dalal waaweyn, Ruushka iyo Shiinaha iyo ma saxiixin iyaguba.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Soomaalida ku nool dalka Kenya oo walaac ka muujiyey diiwaangelin cusub oo dowladda dalkaasi ay ku samaynayso dadka dalkaasi ku nool.
waa sidee xaalka Soomaalida ku nool dalka Libiya kadib dagaalada halkaasi dhowaanahan ka dhacayay.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin helnaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
qof ay ku jiraan 6 caruur ayaa ku dhintay iskahorimaad dhex maray ciidamada ammaanka ee dalka Sri Lanka iyo koox loo malaynayo inay ku lug lahayd weeraradii dalkaasi ka dhacay ee lala beegsaday kaniisado iyo hoteelo. booliiska ayaa sheegay in ciidamadu ay isku dayeen inay galaan guri ay kooxdaasi ku dhumanaysay, hase yeeshee 3 ka mid a kooxdii ay isqarxisay. booliiska ayaa sheegay in guriga laga soo qabtay haweenay dhaawaceedu halis yahay iyo ilmo yar oo isaguna dhaawaca, kuwaasi oo cisbitaalka la dhigay. ciidamada Sri Lanka ayaa sheegay in guriga laga helay qalab iyo gaadiid la rumaysan yahay in loo adeegsaday weerarada ay ku dhinteen dad ka badan 250 qof ee dalkaasi ka dhacay toddobaadkii hore.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa saxiixay go'aan uu dowladda Maraykanka uga saarayo heshiiska qaramada midoobay ee xakamaynta ganacsiga hubka. madaxweynaha ayaa go'aankaasi ku hor saxiixay kumanaan dadweynaha oo isugu soo baxay garoonka ciyaaraha ee magaalada Indianapolis. Trump ayaa markii uu go'aanka saxiixay waxa uu khudbad u jeedinayay dadweynahan oo ka soo qayb galay kulanka sanadlaha ee ururka u dooda dadka hubka haysta ee Maraykanka. madaxweynaha ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay mid wiiqaya qaranimada Maraykanka.
halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. warar Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, hase yeeshee aynu ku bilowno. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa jimcihii dhowaa ku dhawaaqay inuu ka baxayo heshiiska ganacsiga hubka ee qaramada midoobay. madaxweynaha ayaa sheegay in heshiiskaasi uu khatar ku yahay madax bannaanida Maraykanka. haddaba heshiiskan goorta la dhaqangeliyey, xilliga uu Maraykanku qaybta ka noqday, iyo waxaa ka iman karaya marka uu Maraykanku ka baxo ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka waraystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
heshiiskani waxa weeye heshiis u dhexeeya ilaa iyo 100 dal baa hadda ku jira oo saxiixay, ilaa iyo 130 kalena waxa weeye waa iyaguna baarlamaanadooda weli ma geyn, oo waa laga yaabaa inay geeyaan. marka heshiisku muddo 5 sano ah buu horta isagoo dhali jiraa. ujeedadiisuna waxay ahayd in la xakameeyo hubkan ay dowladuhu kala gataan, oo ama sharci ha ahaado ama sharci darro ha ahaadee, in hubkan iska socdo adduunka isdhex marayo, conventionalka loo yaqaano, ama hubka caadiga ah, ama taangiyo ha noqdo, ama qoryo waaweyn, ama ha noqdo diyaarado, waxalaliyo wuxuu rabo hubka ahaadee in la xakameeyo. marka heshiisku 4 sano ka hor baa sidaas laysugu raacay, intaasoo dalbaana ka qayb qaatay ilaa iyo hadda. inta aan ku sheegay waa ku jiraan, oo qaarna waa saxiixeen, qaarna baarlamaanadoodaa geeyey oo ansixiyey. marka Maraykanku wuxuu ku jiray dalalkii aan weli baarlamaanku ansixin, laakiin saxiixay buu ku jiray.
maxaa ku kalifay marka madaxweynuhu inuu go'aankan gaaro?
runtii waxyaabo badan oo ma ahayn wax aan la filayn, horta ma ahayn midduu ka hadlayey oo lahaa waa ka noqonaynaa. dhowr qodob buuna soo qaataa mar kasta oo wuxuu yidhahdaa Maraykanku wuxuu leeyahay shuruuc adag oo annagu aan ku xakamayno in hubku uu siduu rabo isaga socdo adduunka. marka shuruucda iyadaaba ka adag, iyo isagoo ku doodaya in mar kastaba Maraykanku uu diyaar u yahay hubkiisa kaliya inuu wax ka qabto maahee, kuwii kale oo dadkii kale oo sharci darrada hubka kala gadanayay ay u gacan banaan yihiin mar sidaa barteed iyagii gacanta laga xiriyo marka wuxuu leeyahay marna anagina gacanta waa naga xiriya in wuxuuna iska indhatiraya shuruucdayada oo ku filan oo maamuli karta oo hayn karta marka qolo kale oo meel dhexe ah anagu u gud oranayn iyo go'aankaas hanoo gaaraan marka isagu labadaas qodob buu ku duudayaa inta badan
maxay tahay saameynta arrintan ay ku yeelan karto nabadgelyada caalamiga ah haddii ay dal kale iyagu go'aansadaan inay ka baxaan
runtii wax badan bay ku yeelanaysaa sababtoo ah xataa haddii huuska maraykanku aanu ku jir lahaa weli waxaa heshiiskan ka maqnaa dalal waaweyn huuska iyo shiinaha iyo ma saxiixin iyaguba marka waxaad moodaa inay albaabkaas xirayso dadkii loo yeeri lahaa oo lagu soo dari lahaa boqolaal kaloo dal oo aan saxiixin baa jira oo india pakistan sidaan sheegay huuska shiinaha dalal badan baa ku jira oo aan saxiixin marka maraykanku wuxuu ahaa dadkii madaxda ka ahaa oo hoggaanka u hayay in dalalkaas kale la aaminsiiyo iyaguna inay xakameeyaan hubkan ciidda ka batay oo iska socda oo yacni halista ku ah adduunka marka madaxtinimadii iyo hoggaankii maraykanka lumaysa oo hubkaas in lagu xakameeyo waayeelka ka ahaa isaguo hor socday
heshiisyo kale waxaa jira uu madaxweynuhu ka baxay qaarkood qaarna uu ku dhawaaqay inuu ku tala jiro inuu ka baxo oo caalami ah arrintaasi saameyn inta leegba ku yeelanaysaa doorkii hormuudka ahaa ee maraykanku ku lahaa siyaasadda caalamka
waxyaabaha runtii hadda aada loola yaaban yahay weeye sababtoo ah madaxweynuhu wuxuu keenay hadda ilaa iyo labadii sano uu joogay inuu aada maaragtay uga takooro maraykanka inuu caalamkii kale uga takooro oo dadkii kaleoo dhammi maaragtay ay u arkaan maraykanku inuu keligiis yahay wax danna uusan ka lahayn caalamkii uu isagu amnigiisa uguna waayeelsanaa weligiisna hormuudka u ahaa xagga dimuqraadiyadda xagga hubka la xakameynaya xabka xalka argagixisa la dirirka oo si caalamiya looga hortegayay waxyaabahaas oo dhan maraykanku hoggaanku u hayay masidaro labadii sano oo soo dhaafay waxaad moodaa madaxweynuhu inuu xoogga saaray in maamulkiisu uu maraykan keliya uu ku koomo cid kalena aanu la tashan sidaad ka warqabto hadda asbuucan waxaa ka socday beijing shiinaha 150 dal baa isugu tegey oo ka hadlaya waxaan loo yaqaana maaragtay jidkan dheer oo ganacsiga iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo caalamka oo dhan isu soo dhaweynaya maraykanku banaanku ka joogaa 150 dalna waa ku shiraysaa marka arrintaasi dad badanna aada bay runtii uga doodayaan mana la xalin karayo ilaa iyo ama maamulku isbedelo oo qolo kale timaado laakiin isagu markastaba sal wuxuu ka dhigtay inuu xakameeyo maraykanku inaanu arrimaha caalamiga sidiisii aanu ka ahaan isagu dantiisa koowaad marka hore ka hormariyo wax kastaoo kale iyo cid kastoo u la hadlo
taageerayaasha madaxweyne trump waxaad moodaa inay ku taageersan yihiin inuu siyaasadda gudaha xoogga saaro oo uu dhaqaalaha maraykanka culayska saaro labadii sanadood ee talada haye ma kula tahay inuu arrintaasi ku guuleystay
aada iyo aada dad badan waxay leeyihiin runtii arrintaasi xagga dhaqaalaha dalka waa meesha keliya oo guusha weyn ka keenay haddaanu siyaasadahan uusan fulin lahaynna ma dhici karteen inuu dhaqaalaha maraykanku kordhayo xadka iyo xawaaraha uu ku kordhayo hadda asbuucan keliya waxaa soo baxday in 3.2% uu kordhay oo aada uga sarreysay intii la filayay inuu dhaqaalaha maraykanku kordho quarterkan ama waqtigan hadda qiimayntan marka waxaad moodaa inuu isagu aada xoogga u saaray in dhaqaalaha gudaha uu dhiso oo ka xakameeyo maraykanka caalamkii kale laakiin taas waxaa lagu cabirayaa inay tahay wax waqtiga dhow ah ee aan weli la cabiri karin waqtiga dheer iyo la falgalka iyo hoggaanka caalamka meeshuu maraykanku ku geli doono marka waa arrintaasi runtii u baahan in daraasad hore lagu sameeyo ama waqti badan sugeysa
ma laga yaabaa haddii maraykanku uu sidan kusii socdo uu ka gaashaama waayo arrimaha caalamka inuu farageliyo ma laga yaaba in dhaqaalihiisa marka dambe uu wiiqmo
cabsida meesha ka imaanayso halkaa weeye waddan keliya adduunka hadda dhaqaalihiisu aada buu isugu xiran yahay amnigiisu aada buu isugu xiran yahay waxaa kaloo aada isugu xiran communicationkii iyo waxyaabihii kale oo runtii waxyaabihii sababihii loo sameeyey united nationka iyo aqramada midoobay iyo amniga caalamka oo dhan iyo marka maraykanku isagaa hoggaanka u ahaa waa quwadda keliya oo ugu weyn caalamka marka marna laysma lahayn sidaasuu yacni muddo 2 sano iyo waqti koobana uu aada isagaga aruurin doonaa caalamka intiisa kale
kaasi wuxuu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay isagoo ku sugan gobolka virginia ayuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaheena xuseen bare aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a baarlamaanka dalka Kenya ayaa dhawaan saxiyay sharci cusub oo lagu magacaabo huduma number, kaasoo ay dawladdu ku doonayso in ay dib ugu diiwaan geliso guud ahaan dadka Kenya iyo kuwa ajaanibka ah ee ku nool dalkaasi. Soomaalida hadaba ku nool dalkaasi ayaa walaac ka muujinaysa sharcigan cusub ee ay dawladdu soo saartay. Hadaba xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Kenya laga soo doortay degmada Kamkunji ayuu wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Xareed waxa uu ka wareystay sharcigaas cusub iyo walaaca ay Soomaalidu ka qabaan.
Sharciga runtii marka ugu horeysa waxaa loo soo saaray sifa loo cusboonaysiiyo si casri ahaan oho waqtiga adduunka la socdana uu noqdo nidaamka isqoridda iyo diiwaangelinta, in la cusboonaysiiyo isqoritaanka iyo diiwaangelinta shicibka. Maadaama iminka aan ku jirno waqti aad adduunka horumarkiisa uu heer sare xagga elektroniga u gaaray, internet technology-ga jira, isbeddelka iminka lagu magacaabo fourth industrial revolution, waxaa lagama maarmaan noqotay in nidaam cusub la soo rogo oo la socdo waqtigaasi. Waxaan iminka ku jirnaa e-citizenship, wax la yiraahdo electronic, waxa aad u baahanto dhan xafiis inaad u tagto ma ah, digital communication ka sidaas oo kale. Marka diiwaangelintii horey aan u haysanay, ID-gii horey u sii jiray, wax laga tagay buu ahaa, oo aan isbeddel sidaa u fara badan lagu samayn karin. Marka ujeedadu waxa weeyaan in si cusub la isugu keeno qofka warkiisoo dhan, aqoontiisa, ganacsigiisa, reerkiisa, noloshiisa oo dhan meel la isugu wada keeno, oo marka ay dawladdu u sahlanaato inay fuliso hawlaha horumarka ee waddanka. Qofka markuu doonayo inuu ganacsi galo, na ay aad iyo aad ugu fududaato oo warkaas oo dhan meel kooban laga heli karo.
Maxaa xilligan ku soo beegay marka?
Hadda isbeddelkaasi adduunka oo dhan buu ka socdaa. Wadamo badan baa hadaad aragto, Shiinaha, Hindiga, reer galbeedku isbeddelkaasi way wada sameeyeen. Wararkaasi meelo badan baa laga heli karaa, laakiin hal meelood aad ka wada heli karto ma jirto.
Waxaa la leeyahay Kenya waxaa xilligan ku qasbaya in sharcigan cusub ay soo rogto dhibaatooyinka dhinaca amniga ee mararka qaar dhaca. Arrintaas ma jirtaa?
May, ma filanayo. Waxa weeyaan amniga keliya ma aha xagga ganacsiga. Kenya hadduu noqonayo waddan hodan ah oo ganacsigiisa uu horumaray, nidaamka bangiyada oo kale bahalkan digitalka ku xiran yahay. Ganacsiga oo dhan waa digital. Wixii aad dawlad uga baahato dhan, isbitaal ha noqoto, waxbarasho ha noqoto, waa wada digital. Marka runtii duruufta maanta aan marayna ee adduunka uu maray iyo heerka aqoonta adduunka ay gaadhay ayaa keenay in la gaaro nidaam hal meel loo xasoo dhan lagu ururin karo.
Laakiin dadka qaar way cabanayaan, waxay ka cabanayaan yaa damaanad qaadaya xogta shakhsiga ee la aruurinayo ee hal meel la gelinaya.
Taasi cabsi jirta weeyaan oo meel kastaba way jirtaa, Kenya kaliya ma aha, adduunka dhan bay jirtaa. Adigu maanta haddaad eegto telefoonkaad ku isticmaashaa, Facebook baad ku jirtaa, Twitter baad ku jirtaa, Instagram baad ku jirtaa, Google baad eegaysaa. Marka warkaadoo dhan indhahaada siday yihiin, afkaaga siduu yahay, meesha aad habeenkii u hoyato, subaxdii meesha aad ka soo toosto, waxa aad iibsanayso, meesha aad u dhoofayso, waxaasoo dhan lacagta aad bixinaysa elektroniga ayaa ka warhaysa oo waa lagu raad raaci karaa. Wax iminka damiin teeda hayana ma jiraan oo meeshaasi isaga jiraan. Marka waa lagama maarmaan sharci cusub, sharciyo aad adag in la soo rogo oo lagu adkaynayo inaan lagu xadgudbin, inaan si khalada loogu takrifalin, in dawladda aanay ku xadgudbin xuquuqda dadka. Waxaas oo dhan waa lagama maarmaan oo sharciyadeedii baarlamaanka ayaa iminka bilaabaya sidii loo xoojin lahaa, loo adkeyn lahaa, hadhowtana ninkii ku xadgudba markaasi sharci ahaan looga hortegi lahaayo dambi lagu qaadi lahaa.
Ma isleedahay Soomaalida oo kaleeto oo mararka qaar la sheego in il gaara lagu hayo, saameyn ayay u keeni kartaa sharciyadan cusub?
Soomaalidu ha, xabsi badan baa ka jirta xaggaasi, sababtoo ah Soomaalidu waa dad reer guuraa. Hataa kaba saarba mushkilada maanta jirta Soomaalidu iyo duruufta Soomaalidu ay marayaanba kaba saar meesha, iyadoo sidaa tahay dadka reer guuraaga ah, Soomaalida keliya ma aha, Soomaalida haba u bateen dhibaata qabsanaysa marka la galo nidaamkan cusub, sababtoo ah wax farac oo laga hayo ma jiraan, wax waraaqo oo laga hayo, meel nidaam oo lagu aqoonsan kara ma jirto. Marka waxaa si xunba loogu isticmaali karaa hadday jirto dawlad aanan cadaalad iyo sharci aanan ku shaqaynaynin, way ku adeegan karaan oo waxay oran karaan qofkaasi wadaniba ma aha, جنسيات كينيا ما هايستو واي وحلقو ورانا يا هداد كي جنسيات كينيا انا عاد شاقان ايسو بل سو عداء لكن نين ريد قولا يو قيليسا حدود سوماليا ايتوبيا ايو سودان ايو يوغاندا كا اذيقان ايو ما بكاور هايبا ودن كوتشوغو ماركا تاسي وحيوبا هانتهاي حلوانا دا سوماليا دا قبولا دا ريد قولا لغا سو دورتاي هنا يفيرا قارو يشان هنا يدولد دا لشيران او اي hubsadan in aan inaba lagu xad gudbi doonin shicibiyada shicibka dadka shicibka ee reer guuraaga ee xuduudada wadanka degan oo aan maanta nidaamkana ku jirin aydina ana haysan aqoonsi kale ana haysan
ma xilli go'an ayuu leeyahay qaadashada sharciyan cusub oo dawladdu ay u qabatay
ma ay sharciyan uu furan yahay qasabna ma aha maanta uu noqon doonaa anigu sidee ku soo socota sharciyan uu soo adkaan doonaa laakiin imika qasabna ma aha inaad iskorto umana baahni laakiin sawa waxaan u maleynayaa marka ay gaaraan 22 milyan baabay maraya niminka marka ay 30 milyan gaaraan ama 40 milyan waxay oranayaan ninki ka maqan marka asaga sharciiga ka soo horjeeda ee isa soo qor marka inta aan la gaarin oo san sharciiga noqon mid qasab ah oo qof kasta waa looga baahan yahay inuu isqoro waxa laga maarmaan ah in dadka gobolada reer guuraaga ka yimid in ay ka doodaan oo ay mushkilada haysata iyo dibka ka iman doona ay dawladda u sii sheegan oo wixii talaabo laga qaban karo maanta intay goor goor tahay laga qabto
marka ma kenyaanka bas ayaa qaadanaya mise dadkan kale tii ajnabiga way u furayaan
qof kastaba qaxootigu waa la qoraya ninka work permit ka ku jooga resident ka waa la qoray qof alaale iyo qofkii wadankan ku nool waxa laga codsanayaa inuu soo qoro
xildhibaan Yusuf Hassan oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Kenya oo magaalada Nairobi uu warramayay Khadar Xareed.
Subax wanaagsan markala dhigisteen dhamaantiin ba wali waxa la socotaan VOA Washington. Dalka Liibiya waxaa toddobaadyadan ka socday dagaalo u dhaxeeya General Khalifa Haftar iyo ciidamada xukuumadda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay taasoo uu fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ee xarunta dalkaasi. Dagaalkan oo uu dhinaca bari ka soo qaaday General Haftar ayaa khatar geliyay nafta dadka ku nool magaalada Tripoli ay ku jiraan qaxooti Soomaaliya oo ku jira xirya ay qaramada midoobay maamusho. Haddaba dadkaasi waxaa ka mid ah Ashraf Mas'uud Khaalid oo 3 sano dalkaasi joogay markii horena kasoo tahriibay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Goor dhaweyd ayaan wareystay waxaana uu markii hore iga waramayaa dagaaladii u dambeeyay iyo sida ayaga u saameysay.
Wallahi dagaaladu aad dartida hore way dhamaan waxay noogu darneyd habeen habeen way noogu darneyd oo dagaalo waxaan lagu duqay diyaarado Bintaalo ay halkeena ku dhacay hadda sidii hore waan dhaanaa maalmahan dagaaladii sidii hore ka qaboobeen xaggeena waxay turtuwaan ma taay waxay ridaan laakiin sidii hore waan dhaanaa alxamdulillaah
marka General Haftar kii ku soo saqay magaalada Tripoli ama Trablus hadda ma la joojiyo ma la hor istaagay
waxaa jirto General Khalifa Haftar oo ay istaawo soo qabsaday Benuulid meel yiraado qomus iyo Zaleekan meel yiraado soo qabsaday laakiin xaggan waxa ay soo jiraad ninka and mashada caasimadda ay soo oo Trablus dagaalo ayay oo yahay marka ruuxa damaynay wada heshiis inay wax ku dhameeyaan uu jiray laakiin dagaalkii ugu xumaa ayaa dhacay wili xabad joojin ma dhicin laakiin way soo fadhiyeen ciidamadii
waan gartay imisa qof baad xerada aad joogtaan ee magaalada Trablus Trablus aad hadda joogtid imisa qof baa ku jira Soomaaliya
Soomaaliya waxaan ahay 48 waa 29 gabdhood iyo 30 raga
arur ma ku jiraan
waxaan nigu jira 2 gabdhood oo ciyaalada
waan gartay waxaad iga warantaa oo niman doonaa xaaladina qaxootinimo iyo dib u dejinta iyo waxaan niman doonaa waxaad iga warantaa Soomaalida magaalooyin kala jooga wax war ma ka haysan
wallahi Soomaalida magaalada nala jooga way jiraan Soomaali magaalada iska degan ee guriga ka degan ee deelal reer kale masaarka ay u soo jiraan iyo kuwa jeelasha ku jiraan hay'adda ay wax ku siiso annagu waxaan ku jirnaa marka hore waxaan ku jirnaa meel yiraahdo Anazaro laakiin hadda waxaan ku jirnaa meel yiraahdo Sabaca ee Sharafada hay'addu aad yar annagu waxba inooma keento oo mar garanaysa hal waqti ayayna siisaa oo bariis ah midda kale ayaa wax deesa firaasho iyo bastiyaal iyo waxyaabo noocaas oo dhinac siin hay'adda wax kale ta ay dadku ay ka ogtahay halkan jiraan madarka
waan gartay waxaan ku weydiinayaa Soomaalida magaalooyinka kale sida Masraata iyo meelaha kale jooga Benwaliidi maxaad ka ogtahay
Soomaali way jirtaa mitraati joogto oo magaranaysa marka hore badda inta laga soo xalka laga hari kadibna iska sii daa magaalinka ka shaqeysa binuuli doona sheegu xuna dadka jirbilka iyo rafaadka iyo meel gudaha la geliyay $200,000 dadka laga dalbado meelaha ugu xun way joogaan Soomaalina hadda lagu haysto laakiin magaalada binuuli magaalada gudaha Soomaali jeegan ma jirto
magaalooyin kale ma jiraan oo labada aan sheegan ahayn
magaalooyin kale oo labada aad sheegtay aan ahayn walaal ma jiraan
waan gartay waxaad iga warantaa wadi yara taabatay inta mar cunto laydin siiyay waxaas sideed u dabartaan xilliyada kale ma jiraan dad banaanka u baxo soo shaqeeyo tusaale ahaan bal iga waran xaaladda sidee tahay
way jiraan inta badan waxa yimaado ciidamo oo dadka qasab ku kaxeeya oo waxa la geeyaa meelaha dagaalka iyo marar dekedda iyo hub laga soo qaaday way jiraan ciidamadaas dadka markay kaxeeyaan inta badan way kugu soo shaqeynayaan marka shaqada kugu soo qabtaan oo kalaabinkii ku soo celinayaan waxaad u baahan tahay oo kaleeto magaalada aad ugu baahan tahay kaleeto dukaanka kusoo marayaan markii dibna waxaad u baahan tahay ku weydiinayaan waxaad u baahan tahay kaleeto aad ku soo iibinayaan dadka markay saas oo kaleeto dhahaan farfariyo iska soo qaataan ee shitaan oo soo jidarsadaan waxyaabaha ay u baahan yihiin bur iyo waxyaabaha wax daqiiq ah soo qaataan inta waxaa sun bay noloshooda ku maarayaan iyo waxaa jira dad eheladoodii dadkooda la hadlo masaarif iska lacag $100 loo soo diraa kadibna ninka meesha haysto ee kaliya ah ayaa wuxuu sameynin oo ciidamada ka mid ah oo dadka wuxuu banyadigood waa laga qorqoraa kadibna magaalada wax looga soo iibiya kaasi noloshooda ku maaraya
sidaad wax u karsataan markaas
waxaa jirta baal yar oo koronta oo cunnada lagu sameyso shaa loogu talagalay laakiin dadku waa iskaga tumtay digsi iyo waxba la iska saaraa qofkaana awoodin baashaasi qoriyay meelaha kasoo gurtaan kadibna halkaas ay cunnada iskaga karsadaan
waan gartay waxaa jira qorshe ay qaramada midoobay waddo ah dib u dejin ama la geeyo Yurub ama waddan kaloo lagu sii meel gaaro sida Niger oo kale bal arintan ma goor
wallahi waxaa jirtay waqti aan ku jirnay dagaalada intii ka dhicin oo caadi ahayd bishii saddexaad ayaa waxaan noo yimid ninka soo gudoomiyaha qaramada midoobay Antonio wuxuu noogu yimid noocayna ziyaara kadibna waxaan weydiiyey xaaladdeena waxaan u sheegnay xaaladda dhibaatada meesha ka jirto iyo Liibiya rafaadka qof walba intuu soo galay kadibna waxaa noo ballanqaaday in oo dadka Liibiya ku sugan si degdeg in wax lagu qaban doono ballanqaadyadii uu sameeyeyna uu ka dhabeeyey oo waxaa jirta ayna wasaaradda dadkii ku jiray dadka ugu badan ee hadda la qaadayo dad la qaadanaan jir la geeyay dad hadda Talyaaniga loo qaaday waa dadka ugu badan dadka la qaadayna waxay u badan yihiin andareeg iyo dadka xaaqlayaasha ay u badan yihiin annaguna intii soo hartay ayna wasaarad dagaal badan baa ka dhacay janteelaha lagu dhistay annagana waa la soo qaaday intii halka ka soo hartay anuu ku jiray waxaana la keenay meeshaan oo la yiraahdo markii sabca dadka Niger la geenaya inta badan waxaan waa iska nasiib laba safar oo Niger markii la qaado hal safar oo waxa la geliyaa Talyaani ah baa lagu daraa oo waxa u badan underage iyo dadka xaqliyaasha ah marka adeer dad waxa jirta oo laba safar oo la qaaday oo la geeyay Niger safar baa hadda baxay insha Allah isniinta la rajaynayaa in la qaado caafimaad ku xulbay mareeg safarka waa dad dhalinyaro ugu badan underage iyo mudaranta dad xaqliyaal oo toos waa Talyaaniga dad
waan gartay kuwa Talyaaniga iyo Yurub kale la geeyay gartay dadka Niger la geeyay oo wadan daris la ah dalka Liibiya maxaa laga damacsan yahay xaalkoodu soo noqonaya
wallahi qofka markii halkan interview laga qaado waxaan waa iska nasiib interview waa qofka laga qaadaya interview xaggan qofka marka laga qaado Niger waa la geeyay markii Niger la geeyay haddana interview iyo halkan laga qaaday interview kaada go'maraya oo markaasi ah hadalladii oo markaa ku hadlay iyo waxa la isku yeedhay hadallada markaa ay ku hadlay hadii ay okay noqdaan qofkaasi waa interview waa oo ku dhawaaqay la oranaya kadibna waa la qaaday waxa la geeyay wadamada ay soo baxay Faransiiska ama Kanada ama Mareykanka halkii ilaa uu qadran fiisiisa hadii interview uu ku dhacana waa hadalladii wax ka sii noqdaan waxa noqonaysa inuu Niger deeksi joogan doon noqonaysa
kasi waxa uu ahaa Ashraf Mas'uud Khalid oo ka mid ah Soomaalida ku sugan dalka Liibiya oo iga warramayay xaaladda dagaaladii u dambeeyay ay iyaga u keeneen.
Haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyay ciyaaraha waa kan Cabdulqaadir Samakaab oo inala soo dhaafay. Aynu ku bilownay kooxda kubadda cagta ee Tottenham ee dalka Ingiriiska oo kaalinta saddexaad kaga jirta horyaalka Premier League ayaa guuldarro qasaare u soo jeeday la kulantay. Tottenham oo garoonkeeda cusub ku marti gelisay kooxda West Ham United ayaa looga adkaaday gool iyo waxba oo ay guusha ku raacday kooxda West Ham United. Guuldarrada soo gaartay Tottenham ayaa waxa ay walwal gelinaysaa in kooxda Tottenham ay sii xajisato booska kaalinta saddexaad oo hadda ay ku jirto.
Chelsea oo ku soo xigta ayaa hadda haysata 76 dibcood hadii ay soo badisana waxa ay la soo sinmi doontaa kooxda Tottenham oo ay ku dhibcan noqon doontaa tiyo ay jirtay in kooxda Arsenal ay leedahay 66 dibcood hadii kulanka soo socda ay badisana waxa ay hal dibic u jirsan doontaa kooxda Tottenham Manchester United oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay 46 dibcood hadii ay soo badiyaana waxa ay 3 dibcood u jiri doonaan kooxda Tottenham dagaalka loogu jiro 4 kaalmood ee ugu sareysa ee horyaalka Ingiriiska ayaa marba marka ka dambeysa sii kululaanaya iyadoo kooxaha Tottenham, Chelsea, Arsenal iyo Manchester United ay ku tartamayaan laba boos oo kaliya oo kala ah kaalinta saddexaad iyo kaalinta afraad labada kaalmood ee ugu sareysa horyaalka Ingiriiska ayaa waxa goorsii horeysayba sii xaqiiqsaday kooxaha Liverpool iyo Manchester City oo iyagu hadda ah labada kooxood ee kaliya ee ku tartamaya horyaalka Ingiriiska dhinaca kalena xiriirka kubadda cagta ee UEFA ayaa 3 kulan oo ganaax ah garka u geliyay laacibka Neymar da Silva oo u dhashay dalka Brazil una ciyaara kooxda PSG ee dalka Faransiiska Neymar ayaa ganaaxa ku mutaystay kadib markii uu bartiisa Instagram-ka soo dhigay hadallo gaf ku ah go'aankii garsoorihii dhexdhexaadinayay kulankii Paris looga reebay koobka horyaalada Yurub ee ay kaga hortageen kooxda Manchester United xiriirka kubadda cagta ee UEFA ayaa xeerka anshaxmarinta ciyaartoyda oo cuskatay go'aanka ganaaxa ay ku rideen xidigan muhiimka u ah qorshe ciyaareedka kooxda PSG 72 sano jirka reer Brazil ayaa maqnaan doona 3 kulan ee ugu horeysa tartanka koobka horyaalada Yurub ee xilli ciyaareedka soo socda dhinaca iyo tenniskana laacidka ciyaara ciyaaraha tenniska ee Rafael Nadal ayaa u soo gudbay wareegga semifinalka koobka tenniska ee Barcelona Open kadib markii uu wareegga 8-da ee quarterfinalka ka adkaaday John Isner Nadal ayaa 7-5 ku garaacay John Isner labada wareeg ee ugu horeysay ee ciyaarta wuxuuna wareegga semifinalka la ciyaari doonaa Dominic Thiem oo isagana aan dabyo shidin marka laga hadlayo tartamada ciyaaraha tenniska xiddiga Isbaanishka ee Rafael Nadal ayaa hadda waxa uu soo carfayaa koobkiisii 12-aad ee Barcelona Open hadii uu ku guuleystana wuxuu noqon doonaa ciyaartoygii ugu horeeyay ee tenniska ciyaara oo 12 goor ku guuleysta Barcelona Open wararkeenii ugu dambeeyay ee ciyaarahana waa naga intaa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Samakaab oo la socodsiinayay xubintii ciyaaraha haatanna waa mid ka mid ah heesaha Soomaalida ee aanu saaka idinku kala galay
jacayl ku ray galaayo wakiya ka xidhan lawo arkayadaane jacayl ku ray galaayo wakiya ka xidhan lawo mat kareba rad radiraye sidra mat kareba rad radiraye sidra mat kareba rad radiraye sidra mat kareba rad radiraye ashqa aisto ride ankar rasta hoshe kal rasiri
ashqa sayan digi stil kusuga bagabinna bahinti nida adid udin kemen salam taf somalia tani kula sadabu wa hadala nai sila siyo nabit kiliyo
ashqa aisto ride ankar rasta hoshe kal rasti aashiq hai sorri de aankar rasta hoshe kal rasti